ASV un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līguma ideja rosināja jau pirms vairākiem gadiem, taču īpaša uzmanība tai pievērsta pēdējā laikā, kad abām Atlantijas okeāna pusēm ir svarīgi radīt jaunas darba vietas un atdzīvināt novājināto ekonomiku. Igadējā uzrunā par stāvokli valstī šos jaunumus kongresam paziņoja ASV prezidents Baraks Obama. Lielu rezonansi notikušais ir izraisījis Briselē un atzinību šim solim pauduši visu Eiropas Savienības institūciju līderi, komisāri, parlamentā pārstāvēto politisko grupu vadītāju. Šo soli ļoti atzinīgi vērtējusi arī Vācija un paudusi, ka sagatavošanās darbiem būtu jāsākas jau tuvāko mēnešu laikā. Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso.
Nākotnes sadarbības starp diviem pasaules nozīmīgākajiem ekonomiskajiem spēkiem nopietni mainīs spēles noteikumus. Kopā mēs izveidosim pasaulē lielāko tirdzniecības zonu. Šīs sarunas noteiks standartus ne tikai mūsu divpusējai sadarbībai, bet arī globālajiem tirdzniecības nosacījumiem.
Šodien jauno pavērsienu Eiropas Savienības un ASV attiecībās izceļ arī ārvalstu presi. Ietekmīgais angliski rakstošais izdevums Financial Times raksta, ka ir uzstādīts visai ambiciozs līguma ieviešanas mērķis, proti, ka sarunām būtu jābūt paveiktām 2 gadu laikā. Taču izskatās, ka politiķi šo termiņu nav izvēlējušies nejauši. Proti sarunas vēlēsies pabeigt laikā, kamēr vēl pie varas ir esošā Eiropas komisija, jo kad tuvāk 2015. Gadam amatos būs iespējams jauni komisāri un arī jauna institūcijas vadība, līguma tālākais ceļš var mainīties. Arī ASV puse norādījusi, ka līguma apspriešanai nevēlas tērēt milzumu daudz laika un administratīvos resursus. Jāteic, ka līdz šim Briseles un Vašingtonas attiecībās ir bijis arī nemazums lūzuma punktu. Abas puses ir strīdējušās gan par personu datu aizsardzības drošību, nolūkā cīnīties ar terorismu, bet tajā pašā laikā apdraudot personu tiesības par subsīdijām avio nozarē, pārtikas kvalitāti un citiem tematiem. Taču arī sarunas par tirdzniecības līgumu nebūs vieglas. Kā sacīs Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karels de Guchts, auglis šajā kokā nekarājas zemu. Viens no strīdīgākajiem punktiem kalēš eksperti varētu būt piemēram lauksaimniecība, kas Eiropas Savienībā ir salīdzinoši daudz spēcīgāk subsidēta un atbalstīta. Kā sarunā ar laikrakstu Financial Times norādījis bijušais Eiropas Savienības vēstnieks Vašingtonā Hugo Pēmenis, tajā pašā laikā ASV vēl vairāk varētu investēt arī attiecībās ar Āziju, kā tas izskanēs arī prezidenta Obamas uzrunā, līdz ar to šajā spēlē visvairāk ieinteresēta ir tieši Eiropas Savienība. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.